كده ها
Vi kan fråga precis vad ni vill sen.
Kan man få nämna Kiko?
Ja.
Du måste ha till det här.
Yo he traducido el castellano al sueco y el sueco al castellano.
Y el sueco al castellano, perfecto. Yo voy a moderar la rueda de prensa. Arratsaldeon, buenas tardes a
todos. Arratsaldeon denoi, ongi etorri izan zaitezte, prensa aurreko honi, alegia sail ofizialeko The Giant filmarena. Programatua aurtengo zinemaldirako. Eta filmaz hitz egiteko gurekin ditugu zuzendaria Johannes Nyholm, aktoreak Christian Angren, Jon Kerut, Johan Kühling, Johan Lumbo argazki zuzendaria eta Maria Dahlin ekoizlea. Eta beste zer baino lehen nahi nuen Johannesek esplikatzea pixka bat filma. Alegia nola sortu zen, eta bere opera prima da, ez? Bere lehen luze metraia, orduan hitz egin zen zake, pixka bat hortaz. Eskerrik asko, ona etortzean usteagatik, talde itzela gara, Danimarkatik eta Suediatik etorri garenak, 26 pertsona guztira. Ikusten du guretzat oso handia baita hona etortzea. Lehen aldia da filma erakutsiko dena Europan. Esperientzia itzela izan da zinemaldi bikain honetan egotea eta halako erantzun fantastiko izatea, beraz eskerrik asko honengatik. Filmari dagokionez, ba ekarpen desberdin asko izan ditu, esperientzia personalenak, nere bizitzakoak, eta horiek kombinatu egin ditut eta batu egin ditut bihurtzeko ba alaka historia bat. Ni asko aitzen zen petankan filmean agertzen den kluba bezalako batean, eta ames bat neukan txikitan eta gaztetan, bueno, la urte nituenean, txikitan. Halako amets bat, sukarrarekin, nire lehenbiziko urteetan gertatzen zitzaidana, eta horrek eman zidan halako ikuspegi oso bitxia, errealitateaz, eta sentimendu bat ezin nuela gainerako munduarekin komunikatu, eta gainerako munduak ezin zuela nirekin komunikatu, eta horrek eman zidan inspirazioa. Nola bait? Urruntzeko, alienatzeko Ricarden psikea. Bueno, orduan galderak egin nahi badituzue, hemen dituzue zuzendariak, aktoreak, ekoizlea eta bar.
Sí, ahí tenemos una.
Bai, hor daukagu bat. Ongi, jakinein nuke, unibertsu horretatik, aipatzen ari dena, zuzendari aipatzen ari dena, zeinek ukitu dio bihotza edo, ba paisaia hain desberdin hori aurkitzeko eta amaiera nolako ipui triste bat osatzeko, elkar topatzen duten ama semea. Hitz batzu galdu ditut, baina beti zen izan zen garrantzitsua niretzat. Film hau azaltzen baduzu halako esaldi pare batean, ba oso tragikoa eman dezake eta iluna, baina beti izan da nire helburua argiz betetako film baterak ustea, umore asko dauka ere. Orduan, aukera izan nuenean aukeratzeko eta sakontzeko, edo pixka bat arinagoa izan dedin, beti erakutsi izan dut parte arinena edo divertigarriena, zeren eta ez dakit nola esan, baina helburu erraza da niretzat. Ez da asko pentsatu behar, halako gauza sakonetan, filma gehiago da saio bat transmititzeko itxaropen aukera edozein egoeratan oso zaila izan da ere. Eta ikusteko aukera bat, badagoela bai aukera bat hori arrakastatsua izan dedin. Ez nago seguru erantzuna ona izan denaz, baina amaierak zer ikusia dudari gabe horrekin, hau da. Bai, nahi nuke apur bat gehiago sakontzea erraldoiaren ideia horretan, hain metafora koloretsu eta argitsua, eta aktoreen, antzezleen aukerak eta ere esplikatzea eskertuko nuke. Nire ideia zen pertsona txiki bat izatea mundu osoa barne hartzen zuena. Badirudi indar handirik ez duela itxurari dagokionez, ez da? Baina garrantzitsua zen erakustea bazegoela unibertso ezkutu bat haren baitan, eta hori zan erakutsi nahi nuena, unibertso hori nabarmendu nahi nuen. Antzezleen aukeraketari dagokionez, badago hemen kombinazio bat, esan amaterren eta profesionalen artean. Eta niretzat oso garrantzitsua zen aurkitzea pertsona batzuk benetan konektatzen ezaketenak pertsonaiarekin eta esperientzia zeuzkatenak behar bada pertsonaiari kolore hori emango ziotenak. Interpretatu behar zuten pertsonaiari, edo Ricardrekin, Christian eta Andreanekin, adibidez, Christian Andrean badakit oso zaila izango, ezinezko izango litzatekeela pertsona batek interpretatzea alako maskara batekin. Eta haren pentsakera eta haren buruaren baitan zer gertatzen den, jakitea, haren unibertsuaren sakontasunea, hori guztia transmititzeko, maskara lodi-lodi hori zeharkatuta, baina garantizuna zen aurkitzea pertsona bat. Maila horretan esperientzia asko zituenak, eta Ricardren pertsonaia ulertzera iritsi zitekeena, zeren eta pertsona askok ez daukate hori beren baitan. Baina hautapen prozesu oso garrantzitsua izan da arrazoi askorengatik. Kombinazio bat da fikzio filmaren eta dokumentalaren artean, eta nik nahi nuen dokumental sentimendu hori egon zedin, zeren eta muturreko egoera eta muturreko pertsona asko daude. Ricard da muturrekoena, baina ni nahi nuen jendeak pentsatzea eta sinestea unibertso horretan, eta pentsatzea hori benetan gertatzen ari zara, eta jendeak parte hartzea, ez rol bat antzestea. Horregatik aukeratu nuen aktore amatora askorekin lan egitea, beste batzuek amatorrak ematen dute interpretatzen antzesten dutenean. Lausengu bat da, horrela hartu, eta zuk ere bai. Bai, lausengu bat. Hori baita zailena interpretatzea, zer alako pertsonai lan bat egingo baduzu, eta zutaz bidatzen den zuzendari bat baldin baduzu, uzten dizuna hori egiten, eta pertsona askorekin interbenitzea, antzezle eskarmenturik ez daukatenak, baino bizitzakoa bai. Orduan hori divertigarria da eta aldi berean oso garrantzitsua zuk laguntza hori nabaritzea, babes hori laguntzea. Jendeak esatea, ez hemen okerrek esan dezu eta ez, nik zuzendari baten gandik nahi duena da non hasten dudan egoera bat eta norantz jo behar dudan. Eta gero libre uzna zala gainerako antzezleekin batera. Eta fantastikoa izan da Johannesekin lan egitea. Bai, esatera ninduan, bai, beste aktore, konta dizagutela pixka bat beren esperientzia, ez da?
Alltså det var det här är bästa jag gjort.
Esto ha sido lo mejor de lo que he hecho nunca.
Inoiz egin dudan gauzarik onena izan da.
Nu är helt nollställd.
Perdona, estoy un poco bloqueado.
Barkatu apur bat blokeatuta nago.
Nej, men det var fantastiskt att vara med i filmen.
Ha sido fantástico participar en esta película.
Itzela izan da film honetan parte hartzea.
Och att få gestalta Rickard. Jag har ju liksom erfarenhet om autist och sånt där, i och med att det finns i släkten.
Tengo
esperientzia dut autismoarena, nire familian baitago bertan, eta horregatik izan da esperientzia oso handia Rikarroden papera antzestea.
Ozen at fu liksom arbeta men, altså skapa en person. Det är liksom ja, det är fantastiskt, alltså liksom jag gillade manuset direkt när jag läste det.
El hecho de
pertsonaia baten sorkuntzan parte hartzea esperientzia miresgarria izan da eta gidoia gustatu izan zitzaidan ikusi nuen unetik bertatik.
Sen jag fick ju liksom frågor om jag hade klaustrofobi och det sa att jag inte hade, men jag visste inte mycket.
Me pregunta.
Galdetu zidaten ia klaustrofobia neukan eta esan nuen ez, baina benetan ez dekien zein punturaino edo zein aurritan.
Ja, jag skulle andra masken på mig. Och man fick ju vara med på möten och för det var ju viktigt att liksom att jag ska klara av att bära mask hela dagarna.
Me refiero a la experiencia de
maskara gainean jantzita eramatearen esperientzia zari naiz.
Ja, dagarna var ju väldigt lång genom att ja, man tog på masken, det tog ju 3-4 timmar ungefär att ta på sig masken och sen 8 timmars inspelning och en timme att ta av sig masken.
Las jornadas
lan jardunaldiak oso luzeak ziren. Ia 3 ordu behar genituen maskara jantzazteko, gero 8 ordu egin lan, eta gero beste ordu bete maskara erantzteko. Alegia, goiz jaiki beharra neukan, bai. Eta gau ez barranda egin ere, bai. Edo gau ez lan egin behintzat. esperientzia zoragarria izan da. Nik ahal izan dudan onena egin dut eta emaitza ikusi egin duzue.
Det är alltid svårt, tycker jag, att när man blandar professionella skådespelare och amatörer.
Siempre es difícil.
Beti da zaila, nahastea antzezle profesionalak eta amatorrak.
Början.
Johannes, zuzendari oso exigentea da, inoiz amore ematen ez duena, eta ni hasieratik lan egin izan dut antzerkian.
Han plockade ner alla eventuella teatermaner man eller jag hade på ett väldigt väldigt bra sätt.
Får vi se då?
Nej, men man har tillit till dig.
For me it felt more like I was relaxing and gave you...
Ni erlaxatuta negoen eta askatasuna eman izan, askatasuna osoa eta oso ongi funtzionatu zuen nik parte hartu gabe, bat ere. Behar bada. Ni seguru sentitzen nintzen zurekin, eta uste du sentitzen nintzela zu ere seguru sentitzen zinela nirekin. Eta zerbait azaltzen zenuenean, ulertzen nizun, antzerki antzazle naizen aldetik, eta primeran ulertzen nuen, zer naizen nuenik egitea. Oso argi neukan zerekin behar nuen, konfiantza nuelako zuzendariarekin. Ba, hori da dena, oraingoz. Kaso, arratsaldeon, zoriona filmagatik. Film nahiko delikatua da, xehetasun politak ditu, polita filma, eta Johannesi galdetu nenion, ea nola lortu zuen ekoizpena. Nola saltzen den gisa honetako historio bat, nola lortzen duzun ekoizpena zure opera primarentzat. Eta lehen aipatu duzun bezala, pentsatzen dut, korapilatxua izango dela historio kontatzea eta dirua lortzea. Eta Johani eta Kristiani nola izan zen beren arteko harremana filmaketan zehar?
First a question for me and then for Johan and Kristian, okay.
Bai, galdera lehenbizinaren zat eta gero Johan eta Kristianen zat. Nola saldu dudan filma, bueno, ikustagun. Nik... Lan asko egin hori nuen musika bideoekin eta film laburrekin, film luzea egin aurretik. Eta duela ia 10 urte musika bideo bat egin nuen The Tallest Man on Earth izeneko artista batentzat. Barkatu, kantari batentzat eta bertan antzesten dut haren izena, itzez itzia, bideo hori egin nuen, erraldoi baten inguruan, iparraldean zebilena, Suedian, txistua joka, kantu oso melankoniatxu bat, oso polita izan zen, musika, bideo, labur hori egitea, erreferentzi puntu gisa, filmaren kontzeptua harrapatzen zuten personentzat, bat zere, bertan dirua jarriko zuten entzat. Orduan, dokumental bat egin nuen, eta batzuetan, bat dira film batzuk dokumentalak ematen dutenak, baina egoera irreal eta fantastiko horiekin. Eta hori ere erakutsi dut eta kombinatu egin dut musika bideo horrekin. Halako pastel bat lortzeko ba jan zezaten eta gustokoa izan zezaten. Ahotik sartzeko, baina ia beti da ezinezkoa. Lortzea jendeak... zure ideiak eros ditzaten, ez baldin ba daukazu filma zure aurrean, oso zaila da. Baina tira, jende asko ezagutu genuen, genituen munduan zehar bidaiatuz, Eta zehatu ginen jendea komentzitzen, behar bat azergoa gainera zenezake ekoizlea zaren aldetik. Bai, film bat finantzatzea beti da zaila, baina aukera ez zinobea izan genuen Zinemarten, Rotterdamen, bertan 50 finantzaritako koproduktoren aurrean erakutsi genuen, eta sari bat eraman nuen horren ondotik, ate batzuk zabaldu ziren, eta ezagutu genituen pertsona nahiko entusiastea batzuk, Frantzian, Danimarkan, Herbeheretan, eta Europan oro har. Aukera izan genuen, ba, finantza bideak lortzeko edo bideratzeko. Hemen zaila dena opera prima batekin, baina Johannesek badauka alako estilo nahiko partikularra, eta benetan gustatzen bazizu, gustatu egiten zaizu. Eta dirua zuen jendea nahi izan zuen filmean parte hartzea, aurreko laburrak gustokoa zituztenako. Eta zinema egiteko estilua gustoko zutelako. Galdera Kristianentzat eta Johanentzat, ea nolako izan zen beren arteko harremana, batez ere Johan ezagunagoa da aktorea, eta nolako izan zen harreman hori, zeren oso harreman hurbila baita filmean, etengabe Kristianekin, eta nola izan zen filmaketan hori. Ongi? Ongi pasatzen genuen, ez. Uste dut sartzen zarenean gisa honetako proiektu batean, hain da irekia, irekia zaude eta erreparatzen diozu zure koantzezleari, begiei begiratzen diozu, eta hortik abiatzen zera, eta hortik aurrera egiten duzu. Ezin duzu zure interpretatzeko metodoa sartu bertan filmatzen ari zarenean. Beraz, oso ongi pasatu genuen, txantxa asko partekatu genituen. Beraz, kontuan izan behar zen, nun zeunden, nun zegoen taldea eta nun zegoen bera. Hau da, filmatu. Ez aldala, Kristian, ez algenuen ongi pasatu. Bai, bai, oso ongi pasatu genuen.
Profilmningen, eller, ja, som jag fick träffa dig, Johan. Den dagen fick jag träffa flera andra som ja, skulle spela mot mig, alltså rollen då.
Gogoan dut, lehenbiziko egunaz, Johan eta beste batzuk ezagutu nituen, beste antzazle asko ezagutu nituen lehen egunaz.
Du som var favoriten, största favoriten. Och jag minns när vi satt, eller gick ut och rökte tillsammans. Och vi fann liksom en vänskapsrelation direkt.
En ese momento
une hartan konturatu nintzen Joan zela nire nire kutxuna, eta abiatzen irten ginenean erretzera segitun izan genuen konexioa bion artean. Lankidetza oso ona izan da, elkarrekin egin genuen bidaia bat ere, Suediako hegoaldeko herrixka batera. Bai, han egon eman genuen aste bete, elkarrekin geunden, izketan, bizitzaz hitz egiten, eriotzaz ere bai, baina ez askorik eriotzaz, bat ez ere bizitzaz, aste bete eman genuen horrela. Elkarrekin bideatu genuen, eta oso ongi pasatu genuen. Halako, jolas ordua bezala zen. Horrek dio, oso garrantzitsua dela irekia izatea pertsona berriak ezagutzen dituzunean. Galdera gehiago? Nik planteatu nahi nioke Johannes Nyholmi, bueno, filma ez da bere opera prima, baina ibilbide luzea du laburmetraiekin, eta egonda bere laburmetraiekin, Kanen, Anansi, eta bar, eta animazio serie bat ere badu, Tale of Little Puppet Boy, labur bat, eta hori izan ziteken nola edoala, film hau izan ziteke zuk labur metraiekin den duzun lanaren jarraipena? Urrats txikia izan da, baina handia ere aldi berean. Nola edoala? Normalean bidaiatzen naiz oso antzeko unibertso batean nire filmeta, alegia kombinatuz osagai surrealistak errealismo, eguneroko errealismoarekin. Beraz, baina bestalde, beti ekoitzi izan ditut filmak nire enpresatxoarekin, talde txiki batekin, antzezle pare batekin, edo behar bada txotxongiloak, edo panpinak, edo baina filma hau. Izan zen, tira, batzuetan iruren figurante, eta talde oso oso handia, beraz oso bestelakoa izan da, aurretik egin ditudan gauzen aldean, baina gustatu izan zait ezinezko egoera horretan sartzean, nun kontrola galtzen baitu, zeren eta nire ustez hori baita modu bakarra zure benetako bizitza sartzeko proiektu batean. Hau da, zure burua kokatzen baldin baduzu egoera kaotiko batean, oreka gogorra da benetan egitea. Bizitza real gehiagi egon ez dadin, eta ni saiatu naiz eskala egokia mantentzen malabarismo honetan, alegia saiatzea oreka hori ezartzen, eta asko lagun dit Joan Lumborekin, argazki zuzendaria nire eskuma izan da, eta filma dokumental moduan filmatu izan da, gehien parte gehiena, baina garrantzitsua zen argazki zuzendari bat izatea, bere burua zuzentzeko gai dena, eta lan egin zezakeena, ba estilo ia-ia dokumental batean, eta kontuan hartuta laguntzailerik, zuzendaritza laguntzailerik ez neukala, eta ez bainuen, oso mugikorrak izan nahi genuen, ia-ia itxura dokumental hori izan zedin, eta nire galdera iuen da, nola sentitzen zara zu, film luze bat filmatzeko orduan, nik ere galderak egin dizaket? Bueno. Tira, oso ongi pasatu genuen. Ni dokumentaletan aritua naiz eta urte betetzearen estenagin genuenean, esan genuen akzioa, klak, klaketarekin, eta gero desagertu egin zinen. Berrogeita hamar minutu, ongi gogoratzen ba naiz, bai, bai. Zuz, aizinean, pasea zen figurante baten moduan, eta jendeari esaten nola egin behar zuten, eta kamararen aurrean zuzen zen, eta ni bakarrik egon nintzen berrogeita hamar minutuko hartune batekin, eta nire buruaz pena nuen, zein gogorra den, ez? Baina jakina, askoz gogorragoa da mikrofonoarekin dagoen personaren zat, berrogeita hamar minutuz mikrofonari eusten egotea. Hora, divertigarria izan zen. Eta noski, argazkilaritza zuzendaria zaren aldetik, saiatzen zara gauzek itxura miresgarria izan dezan. Eta Johannes da justu kontrakoa, gustatzen zaio gauzak aldi bakoitzean, argiztapena pizten genuenean, Johannes hartzen zen eta esaten zuen, ez. Itzali argi hori, jetxi beste hori, moteldu hori, eta azkenian ia argiztapenik ez geneukan. Foko bat ez aparte, beraz, alako horreka bat aurkitu behar izan genuen. Estilo realista bat, luxori gabe, eta eguneroko bizitzarena, beraz, bai, zail xamarra da, argazkintza zuzendari izatea, eta gauzek pantailan hain itxura ona ez izatea, eta hori iruditu zitzaidan niri behintzat. Baina garrantzitsua zen kontraste handia lortzea estilo dokumentalaren eta erraldoiaren universo fantastiko horren artean, oso surrealista ere, baina oso divertigarria izan zen, nik uste. Bueno, bukatuz joan behar dugu, baina bukatzeko galdera bat egin nahi nuke. Zergatik petanka? Ez gaude oso ohituta zineman hori ikustera. Bai, suposatzen dut. Hori puntu gogorra izan dela finantza bideak bilatzerakoan. Galdera hori egiten ziaten askotan, izan ere kirol hori ez da oso zinematografikoa berez, baina zer ikusi handia dauka geldirik egon behar duzu, konzentratu, hausnartzea, meditatzean bezala, ia. Eta baina niretzat kirol hori oso ongi egokitzen zen Ricarden personaiarekin, barne bidei batean dagoelako, saiatzen ari delako magia sortzen bere pentsamenduaren bitartez, nolabait. Ni askotan jolastu izan naiz petankan klub batean, esan dut, filmean agertzen den klubaren antzekoa, eta hori da horregatik sartzen da filmean, nire bizitzaren parte badelako, nire esperientziarena. Baina, alaber, kirol hau ba oso ongi jokatzen duzuenean magikoa ematen duena. 10 metroko distantzia batera jaurti dezakezu bola bat, zu nahi zenuen lekutik milimetro batera erortzea. Eta petankan jardun den jende asko sentitu izan du hori askotan. Ni ez naiz profesionala petankan, noski. Baina askotan sentitu izan dut hori jokatzean, badirudi magia dela bola jaurtitzen duzunean. Galdera ez daitu, erantzun izan da ezetz. Ez nuen inoiz, ez nintzen inoiz petankan aritu, baina hasi nintzen intensiboki entrenatzen, enteratu nintzenean, ba papera nire azela. Ni entrenatu egin nintzen, eta... Baina ni malabarista hoia naiz eta hokeian ere ibilitakoa naiz. Divertigarri izan zen, baina geroztik, filmekatik ez dut petanka bola bat ukitu, baina gaur gabean agian alako txapelketa bat egingo du, torneo bat. Joan gaitezen parke batera eta bota dezagun, egin dezagun partida bat. Filmak eta bukatu genuenetik ez naiz petankan aritu, baina orain berriro gogor ditut jokatzeko. Bueno, bide batez, ordu erdi barru, Gipuzkoa plazan, petanka txapelketa bat egongo da, filmaren ekiparekin, taldearekin eta beste film bateko taldearekin, arratsaldeko 7etan da, Gipuzkoa plazan, eta honekin bukatutzat emango duzu prentsaurrekoa, eskerrik asko bertan zaudeten denoi, etorri izanagatik zuen filmarekin, eskerrik asko. Eskerrik asko.